Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ከባቢ ቀለቤት ማዕድን ኣዶላ ዝለዓለ ብክለት ከባቢ ፅዕና ሰብን ጥሪትን ይጎድእ ኣሎ ክብሉ ነበርቲ ከባብን ብዛዕባኡ መፅናዕቲ ዝገበሩ ወገናትን መራሕቲ ፖለቲካን ይገልፅ ኣለዉ። ብሓርቲ ኩባንያ ሚድሮክ ዝካየደት ማዕድን ወርቂ መዐቀኒ ሓለዋ ከባቢ ዝጎደሎን ግልፅነትን ተሓታትነትን ዝጎደሎን ይክብሉ ወሲኮም ይገልፁ። ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጉጂ ብፍላይ ለገደንቢ ስራሕ ምውፃእ ማዕድን ወርቂ ብኩባንያ ሚድሮክ ክካየድ ዝፀንሐ ክኸውን ከሎ ነበርቲ ከባቢ ግን ካብኡ ዝተረባሕና የለን እኳ ደኣስ ንከባቢና ይብክልን ኣብ ጥዕና ሰብን ጥሪትን ጉድኣት ወሪዱሎ ብምባል ክቃወሙ ከም ዝፀንሑ ይፍለጥ። ውሃቢ ቃል ክንፊ መንእሰያት ተቃወም ፓርቲ ብፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ብወገኑ ቅድም መፅናዕቲ ክካየድ ሓርካ ንማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ምዝርራብ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ኣመሓዳርቲ ወረዳ ብወገኖም እቲ ሕብረተሰብ ኣጋጢሙ ዝበሎ ፀገም ጥዕና ከም ዝጠርዐ ገሊፆም ኣለዉ። ግን ነዚ ንምምላስ ዓቅሚ ከምዘይብሎም ይገልፁ። እቲ ኩባንያ ማዕድን ወርቂ ግን ነዚ ዝቀረበ ተራ ፕሮፓጋንዳ እዩ ብምባል ንኣሰራርሑኡ ተከላኪሉሎ ይብል ፀብፃብ ሄኖክ ሰማዝጊሄር።